În această dimineață din Evanghelia după Luca, capitolul 14, capitolul 4 de la versetul 14. Evanghelia după Luca, capitolul 4, începem citirea de la versetul 14. Iisus, plin de puterea Duhului, s-a întors în Galileea și i s-a dus vestea în tot ținutul din prejur. El învăța pe oameni în sinagogile lor și era slăvit de toți. A venit în Nazaret, unde fusese crescut, și după obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească și i s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris: Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. În urmă, a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului și a șezut jos. Toți cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre el. Atunci a început să le spună: astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. Și toți îl vorbeau de bine, se mirau de cuvintele pline de har care ieșau din gura lui și ziceau: oare nu este acesta feciorul lui Iosif? Iisus ne-a zis: fără îndoială îmi veți spune zicala aceasta: doctore, vindecă-te pe tine însuți. Și îmi veți zice: fă și aici, în patria ta, tot ce am auzit că ai făcut în Capernaum. Dar, a adăugat el, adevărat vă spun că niciun proroc nu este primit bine în patria lui. Ba încă adevărat vă spun că pe vremea lui Ilie, când a fost încuiat cerul să nu dea ploaie de 3 ani și 6 luni, și când a venit o foamete mare peste toată țara, erau multe văduve în Israel. Și totuși Ilie n-a fost trimis la niciuna dintre ele, afară de o văduvă din Sarepta Sidonului. Și mulți leproși erau în Israel pe vremea prorocului Elisei. Și totuși niciunul din ei n-a fost curățit afară de Naaman, sirianul. Toți cei din sinagogă, când au auzit aceste lucruri, s-au umplut de mânie. S-au sculat, l-au scos afară din cetate și l-au dus până în sprânceana muntelui pe care era zidită cetatea lor, ca să-l arunce jos în prăpastie. Dar Iisus a trecut prin mijlocul lor și a plecat de acolo. S-a coborât în Capernaum, cetate din Galileea, și acolo învăța pe oameni în ziua sabatului. Ei erau uimiți de învățătura lui, pentru că vorbea cu putere. În sinagogă se afla un om care avea un tur de drac necurat și care a strigat cu glas tare: a, ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne prăpădești? Te știu cine ești, Sfântul lui Dumnezeu. Iisus l-a certat și i-a zis: taci și ieși afară din omul acesta. Și dracul, după ce l-a trântit jos în mijlocul adunării, a ieșit afară din el, fără să-i facă vreun rău. Toți au fost cuprinși de spaimă și ziceau unii către alții: ce înseamnă lucrul acesta? El poruncește cu stăpânire și cu putere duhurilor necurate și ele ies afară. Și i s-a dus vestea în toate împrejurimile. După ce a ieșit din sinagogă, a intrat în casa lui Simon. Soacra lui Simon era prinsă de friguri mari și l-au rugat pentru ea. El s-a plecat spre ea, a certat frigurile și au lăsat-o frigurile. Ea s-a sculat îndată și a început să deslujească. La sfințitul soarelui, toți cei ce aveau bolnavi atinși de felurite boli îi aduceau la el. El își punea mâinile peste fiecare din ei și îi vindeca. Din mulți ieșeau și dragi care strigau și ziceau: tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Dar el îi mustra și nu îi lăsa să vorbească, pentru că știau că el este Hristosul. Când s-a crăpat de ziua, Iisus a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu. Noroadele au început să-l caute în toate părțile și au ajuns până la el. Voiau să-l oprească, să nu plece de la ei. Dar el le-a zis: trebuie să vestesc Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și în alte cetăți, fiindcă pentru aceasta am fost trimis. Și propovăduia în sinagogile Galileei. Amin. Dumnezeu să binecuvânteze cuvântul Său în inimile noastre. Să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, stăm în fața cuvântului Tău și te rugăm să ne-l descoperi prin Duhul Tău cel Sfânt. Te rugăm, Doamne, să ne arăți pe Hristos, să ne arăți harul Lui și mântuirea Lui. Te rugăm, Doamne, să ne-l apropii de fiecare dintre noi pe mântuitorul acesta, pe vindecătorul, medicul acesta extraordinar, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Te rugăm, Doamne, să ne deschizi Scripturile ca și odată ucenicilor pe drumul spre Emaus. Toate acestea, Doamne, te rugăm în numele Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
familie. Vă rog să urmați.
În această dimineață aș vrea să încep o serie nouă de predici despre minunile Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, să descoperim harul lui Dumnezeu în minunile lui Hristos. Predica din această dimineață va fi una ceva mai lungă decât de obicei, pentru că aș vrea să vorbesc despre înțelesul minunilor lui Iisus Hristos. Cred sau sper că mulți dintre dumneavoastră sunteți la curent cu o carte a lui C.S. Lewis, care a apărut în limba română la editura Humanitas, în urmă cu mai mulți ani, și anume intitulată Despre minuni. În această carte, autorul ei, C.S. Lewis, observă că minunile sunt esențiale creștinismului într-un mod total diferit de toate celelalte religii. Hinduismul, budismul sau islamul n-au nevoie să iasă din sfera naturală. Creștinismul însă diferă în sensul că el afirmă că starea naturală a acestei lumi este căzută și de aceea este nevoie de intervenția supranaturală, de intervenția puterii divine care să aducă mântuire. Sfânta Scriptură ne învață că din cauza păcatului, natura omului, natura întreagă este căzută. Este într-o situație fără speranță, în lipsa unei intervenții divine, a unei intervenții supranaturale. Mesajul creștin se numește Vestea Bună, tocmai fiindcă proclamă această intervenție supranaturală a lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu a intrat în lumea noastră și din această cauză, fiindcă există putere mântuitoare din afara naturalului, există nădejde pentru cei care îl caută pe Dumnezeu cu credință. C.S. Lewis a scris această carte în 1947. Pe vremea când modernismul era foarte încrezător că putea obține adevărul obiectiv din sfera științifică. Opozanții creștinismului din vremea aceea și-au îndreptat atacurile împotriva minunilor. Fiindcă spuneau ei, dacă minunile din Biblie pot fi anulate, atunci întreg mesajul biblic se va sufoca. Vom da de pământ cu tot mesajul Bibliei. Și de aceea cartea lui C.S. Lewis se concentrează asupra unei apologetici, a unei apologii, a unei apărări logice și biblice a realității minunilor. Vă sfătuiesc din toată inima să citiți această carte. Situația actuală, însă din secolul 21, este puțin diferită în comparație cu situația de pe vremea lui C.S. Lewis. Pe vremea aceea, așa cum spuneam, dușmanii creștinismului erau naturaliști, care spuneau că natura este tot. Și de aceea, fiindcă credeau și spuneau că natura este totul, declarau că minunile sunt imposibile. Însă astăzi, așa cum spuneam, lucrurile stau diferit. Oamenii de astăzi sunt deschiși la supranatural. Uitați-vă pe ultimele pagini din ziarul local, ca să nu mai vorbesc de ziarele centrale, și veți vedea acolo tot felul de măicuțe sau alte vrăjitoare care fac tot felul de lucruri care să vă meargă bine, de la ghicirea viitorului până la descântece și așa mai departe. Oamenii de astăzi sunt deschiși la supranatural, la orice fel de supranatural. Problema de astăzi nu e că minunile nu mai sunt acceptate. O, nu. Problema este că minunile pe care lumea le crede astăzi sunt fără vreun înțeles sau scop mântuitor, sunt fără înțeles sau scop în afara beneficiilor individuale pentru fiecare om. Minunile, spun oamenii, sunt acte de bunăvoință din partea unei forțe binevoitoare și impersonale din acest univers. În contrast, minunile din Biblie, mai ales cele din Evanghelii, au un scop foarte clar definit. Minunile biblice au scop fiindcă sunt legate de minunea întrupării lui Iisus Hristos. Scopul principal al acestei serii de predici este să-L studiem pe El, persoana și lucrarea Mântuitorului Hristos. Minunile ne oferă o lentilă foarte clară prin care putem să vedem puterea mântuitoare și eliberatoare a Domnului Iisus Hristos. Minunile vorbesc cu putere despre persoana lui Iisus Hristos. Minunile atestă cu putere natura divină a Fiului lui Dumnezeu. Însă minunile ne oferă și învățături bogate despre lucrarea lui Iisus Hristos. Așadar, este vorba despre Iisus Hristos și despre lucrarea Lui de mântuire. Doar El, Hristos, este puternic ca să ne poată scăpa, ca să ne poată salva, ca să ne poată mântui. Minunile așadar vorbesc despre lucrarea mântuitoare a Lui Hristos și ele au însoțit, așa cum am citit și în această dimineață, au însoțit proclamația Lui Iisus. Împărăția Lui Dumnezeu este aproape. De aceea, minunile, cum spuneam, oferă o fereastră uimitoare spre mesajul mântuirii. În minunile Domnului Iisus Hristos întâlnim puterea divină a mântuirii, întâlnim un mântuitor măreț și întâlnim de asemenea o căpetenie gata să ne apere de orice dușman, oricât ar fi de puternici. Privind la minunile Domnului Iisus Hristos, vom vedea scopul răscumpărător al venirii sale și vom fi înrădăcinați mai puternic în nădejde și în mântuire, în lucrarea mântuitoare a lui Iisus Hristos. Și un loc foarte bun pentru a începe studiul minunilor lui Iisus Hristos este chiar introducerea pe care El o face și pe care am citit-o în această dimineață. Toți evangheliștii plasează începutul lucrării publice a lui Iisus Hristos la râul Iordan, când El a fost botezat de către Ioan. După botezul lui, așa cum știm, Iisus spune a fost dus de Duhul în pustie, trecând cu succes peste ispitirile diavolului, în capitolul 4, primele 3 versete. Din pustie s-a întors în orașul lui natal, la Nazaret, ca să anunțe, să proclame, să vestească tuturor celor de acolo lucrarea de mântuire pe care voia să o înceapă. Și în această primă predică aș vrea să menționez învățătura lui Hristos și lucrarea lui Hristos, ambele declarând programul său răscumpărător. Pasajul citit în această dimineață, Luca capitolul 4, de la versetul 14 la 44, chiar dacă este lung, formează însă o singură unitate literară. Mai întâi avem învățătura lui Iisus din Nazaret, care a dus la respingerea lui și după aceea, așa cum am citit, la încercarea de asasinare a lui Hristos. Iar apoi Iisus pleacă la Capernaum unde face două minuni și este bine primit de către mulțimi. Și Luca scrie de la versetul 14 în felul următor. Iisus, plin de puterea Duhului, s-a întors în Galileea și i s-a dus vestea în tot ținutul din prejur. El învăța pe oameni în sinagogile lor și era slăbit de toți. Astfel, când Iisus a apărut în Nazaret și a intrat în sinagogă, oamenii știau deja de minunile pe care le făcuse în orașele din jur. Ne putem imagina așteptările acelor oameni, alimentate evident de știrile care circulau în regiune, despre minunile, despre faptele extraordinare făcute de acest nou rabin, de Iisus Hristos. Și apoi citim despre ceea ce s-a întâmplat în sinagogă. După cum știți și din alte surse rabinice, serviciul la sinagogă începea cu o rugăciune destul de lungă, urmată de citirea Torei, apoi se citea din profeți, mai apoi urmau și alte texte, dar acestea se citeau mai întâi în evreiește și apoi în aramaică. O persoană importantă din comunitate era rugată să citească și, bineînțeles, după aceea să predice din textul respectiv. Ce scenă, imaginați-vă! Când Iisus Hristos ia sulul profetului Isaia, n-aveau cărți pe vremea aceea, ca și astăzi. Erau suluri ale Torei care se deschideau. Iisus Hristos a luat sulul profetului Isaia ca să citească. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, robul Domnului despre care scria profetul Isaia, dar care era total necunoscut audienței din Nazaret. Și Luca, de la versetul 17, spune în felul următor. S-a sculat să citească și i s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris. Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trebuit să tămăduiesc pe cei cu inima stropită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii. Să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Citatul este din Isaia capitolul 61 și câteva cuvinte și din Isaia capitolul 58. Probabil că Iisus a avut sub ochi mai multe capitole din Isaia pe care le-a legat la oaltă. Și în aceste pasaje este vorba despre promisul Mesia, despre unsul, adică chiar acela care era, care citea din carte, chiar în fața lui. Aplicând aceste versete la sine, Iisus și-a definit chemarea ca fiind lucrarea promisă cu multă vreme înainte. Lucrare după care înseta, tânja întreg Israelul. Așadar, pasajul identifică vorbitorul, dar în același timp definește și caracterul și misiunea mântuitoare a acestui vorbitor. Mai întâi, vorbitorul este unsul lui Dumnezeu. Duhul Domnului este pentru mine, peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. În Vechiul Testament, oricine era pus deoparte pentru o lucrare specială, trebuia uns. Regii Israelului, de exemplu, erau unși cu un de lemn. Unsul este chiar traducerea cuvântului Mesia, sau în limba greacă, Hristos. Și exista, bineînțeles, o așteptare cu privire la acest Mesia, robul Domnului, despre care vorbește Isaia. Că va aduce acea eliberare escatologică, care va fi mântuirea finală a Israelului. Prima menționare a robului începe cu această idee a ungerii divine. Isaia 42:1. Iată robul meu pe care îl sprijin, alesul meu, în care își găsește plăcere sufletul meu. Am pus Duhul meu peste el, el va vesti neamurilor judecată. Și când Iisus a citit aceste cuvinte, cred din Isaia, ascultătorii imediat s-au gândit la acea vreme a mântuirii promisă de Dumnezeu prin prorocii săi și pe care, bineînțeles, toți o așteptau. Ungerea aceasta lui Iisus avusese deja loc în viața lui. Lucrarea lui fusese inaugurată, ne aducem aminte, la botezul său de la Iordan. După cum citim în Luca capitolul 3 de la versetul 22. Duhul Sfânt, după botez, s-a coborât peste el în chip trupesc ca un porumbel. Iar vocea lui Dumnezeu s-a auzit atunci lăudându-l sau recomandându-l, folosind exact cuvintele din Isaia, capitolul 42, cu versetul 1. Iată robul meu pe care îl sprijin, alesul meu în care își găsește plăcerea sufletul meu. Iisus Hristos a fost uns de Dumnezeu ca să împlinească două sarcini. Prima, trebuia să fie un martor profetic al veștii bune a mântuirii. M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima stropită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii. Iisus Hristos a venit în lume ca să descopere vestea bună de la Dumnezeu. Și atât Ioan, cât și Evanghelistul Matei au vorbit despre venirea Lui în lume, ca fiind lumina care luminează în întuneric, fiind calea Lui Dumnezeu și mântuirea descoperită unei lumi căzute în păcat. Da, a venit la cei săraci, a venit la cei legați, a venit la cei orbi. Adeseori Evanghelia după Luca, sau Evanghelistul Luca subliniază acest aspect social al mântuirii și de aceea vorbește des despre săracii din această lume. Și avem chiar și o aplicație aici. Iisus Hristos a proclamat vestea bună celor săraci cu Duhul, celor cu inima zdrobită, celor care își plâng păcatele și care tânjesc, își doresc lumina spirituală. Hristos a venit la ei ca profet al viitoarei mântuiri. Au fost mulți profeți înainte de Iisus. De exemplu, Isaia, Ioan Botezătorul. Însă ceea ce îl face pe Iisus Hristos este a doua sarcină pentru care a fost uns, adică împlinirea acestei eliberări pe care El a promis-o, pe care El a vestit-o. Domnul Iisus a citit în sinagogă în felul următor. M-a trimis să propovăduiesc robilor de război slobozirea. Un profet obișnuit putea să vestească izbăvirea, dar nu putea să înfăptui. Putea să vorbească despre ea, putea să o amintească, putea să o aducă în atenția ascultătorilor, dar nu putea să nu înfăptuiască acea izbăvire. Ioan Botezătorul, în Luca capitolul 3, cu versetul 16, a spus, Dumnezeu l-a trimis să propovăduiesc. Pardon, după ce l-a botezat, zice, dar vine acela care este mai puternic decât mine și căruia eu nu-i sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintei. Ei bine, acel cineva mai puternic decât Ioan a venit și a adus vestea bună, dar nu numai atât. Pe lângă vestea bună, el are și puterea să înfăptuiască ceea ce promite, și anume eliberarea din păcat a celor înrobiți. Și cuvintele finale citite de Iisus rezumă întreaga misiune și pomenește anul jubiliar. În anul jubiliar, despre care am citit în Vechiul Testament, venea odată la 50 de ani și în acel an toate pământurile din Israel se întorceau la proprietarii inițiali, iar robii erau eliberați. Și toate acestea arătau spre marea zi prezisă de Isaia. Așa vorbește mai departe Domnul în Isaia 49 de la versetul 8. La vremea îndurării te voi asculta, în ziua mântuirii te voi ajuta. Te voi păzi și te voi pune să faci legământ cu poporul, să ridici țara și să împarți moștenirile pustiite, să spui prinșilor de război, ieșiți, și celor ce sunt în întuneric, arătați-mă. Ei vor paște pe drumuri și vor găsi locuri de pășune pe toate coastele. Aceasta a fost, dragii mei, vastitatea pretențiilor lui Iisus, pe care versetele citite în sinagogă i le-au aplicat lui Iisus Hristos. El a venit ca și Mesia cel promis, care va descoperi mântuirea lui Dumnezeu, dar o va și înfăptui, având ca rezultat eliberarea celor aflați în robie. Și Iisus a citit din acel sul al Torei, Tora însemnând primele 5 cărți ale lui Moise, Tora asta înseamnă primele 5 cărți ale lui Moise, și după aceea spune evanghelistul Luca că a înapoiat sulul celui care se îngrija de ele, administratorului sinagogii. Și Luca surprinde dramatismul acelui moment cu cuvintele care le citim de la versetul 20. Toți cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre el. Se crea o așteptare. Lumea aștepta ceva. Și atunci a început să le spună. Predica care a urmat a fost o predică scurtă, dar fără îndoială a fost o predică profundă. Și Iisus a început cu următoarele cuvinte. Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. În Europa, victoriile în bătălii erau sărbătorite, trăgându-se clopotele bisericii. Astăzi, campionii sportivi sunt aclamați de mii de fani care ies pe străzi, strigă, dau drumul la baloane colorate, au stegulețe, claxonează și scandează. Vestea adusă de Iisus este însă una mult mai importantă decât toate aceste lucruri. Vestea adusă de Iisus era nădejdea de veacuri a Israelului. Și pentru ea, sute de ani, mii de preoți aduceau jertfe la cort și la templu. Generații de evrei suspinaseră după această veste. Și Luca ne oferă o descriere a ceea ce s-a întâmplat și, așa cum am citit, un început extrem de promițător. Și citim în versetul 22. Și toți îl vorbeau de bine. Se mirau de cuvintele pline de har care ieșau din gura lui. Însă, din replicile care au urmat, ne dăm seama că a fost vorba doar de o fascinație de moment, fiindcă sentimentele reale ale oamenilor din Nazaret s-au exprimat în felul următor, partea a doua, versetului 22, și ziceau, oare nu este acesta feciorul lui Iosif? Adică, ce cu cuvintele astea la un om obișnuit, la unul ca noi, fiindcă doar știm cine e el, știm cine e omul acesta, doar l-am văzut toată viața lui, a copilărit aici. Nu e fiul lui Iosif? Ce-s cu cuvintele astea în gura lui? Și cunoscându-le gândurile, Domnul Iisus Hristos a răspuns. fără îndoială că îmi vezi ce zica la aceea, doctor, vindecă de pe tine însuți. Și îmi vezi ce, fă și aici în patria Tatăl tot ce am auzit că ai făcut în Capernaum. Adică oamenii voiau să vadă că Iisus își susține afirmațiile făcând minuni și semne. Așa cum auziseră că a făcut în Capernaum, în satele din prejur. Trebuia să înceapă vindecările și în Nazaret. Până atunci, spuneau ei, ne mai gândim dacă o să dăm atenție învățăturii tale. Însă Iisus nu le va oferi semnele și minunile pe care le așteptau. Minunile nu sunt menite să încânte ochiul ascultătorului sau al privitorului, ochiul necredinciosului. Și Iisus le-a dat o replică. Adevărat vă spun că niciun proroc nu este bine primit în patria lui. Și după aceea le-a dat două exemple din Vechiul Testament. Exemple care evident i-au enervat pe oameni. Exemple de respingere a Harului de către poporul Israel. Și primul exemplu a fost al lui Ilie, care era respins de Israel, dar în timpul foametei a dat de mâncare, dar nu cuiva din Israel, ci unei văduve din Sarepta Sidon. Al doilea exemplu a fost al lui Elisei, care l-a vindecat de lepră doar pe Naaman. Evreu, nu. Naaman sirianul, păgânul, barbarul. În timp ce în Israel era o mulțime de leproși. Nu-i dificil de înțeles ce a vrut să spună Iisus. Dumnezeu este gata, sau era gata să ia harul său, să îndepărteze harul său de parte de Israel, fiindcă necredința lor l-au respins, sau au respins pe mesagerii lui Dumnezeu. Implicația clară era că Iisus era într-adevăr profetul, iar acești vecini, consăteni ai lui, erau la fel de răzvrătiți ca și părinților din vechime care i-au prigonit și i-au omorât pe profeți. Și mai era momentul ca acum să-și revizuiască atitudinea, să se pocăiască, să creadă. Însă lucrurile s-au întâmplat exact pe dos. Ascultătorii furioși s-au transformat într-o gloată cu intenția să-L omoare pe Iisus. Și Luca scrie de la versetul 29 pe următor. Și s-au sculat. L-au scos afară din cetate și l-au dus până la sprânceana muntelui pe care era zidită cetatea lor ca să-l arunce jos în prăpastie. Dar Iisus a trecut prin mijlocul lor și a plecat de acolo. Astfel Iisus din Nazaret a ieșit din cetatea lui și se pare că niciodată n-a mai pus niciodată. Refuzând să-l primească cu credință, poporul din Nazaret nu va mai avea ocazia să vadă alte minuni sau să beneficieze de vindecările lui Iisus Hristos, așa cum au beneficiat celelalte orașe. Respingându-L pe Iisus, au respins harul lui Dumnezeu pentru mântuire. Și Iisus s-a părăsit Nazaretul și s-a îndreptat pe mare spre Capernaum. Acolo din nou, după cum era obiceiul, a intrat în sinagogă și oamenii din nou au fost uimiți de învățătura lui. Și de data aceasta i s-au adresat direct, în versetul 34. Ai venit să ne prăpădești? Știu cine ești, Sfântul lui Dumnezeu. Vecinii, consătenii lui Iisus din Nazaret, nu știau cine e Iisus. Demonii însă știau cine e Mântuitorul, cine e Fiul lui Dumnezeu. La care Iisus a răspuns cu o mustrare, taci și ieși afară din omul acesta. Demonul, dracul, a ascultat. Și Luca scrie că toți au fost cuprinși de spaimă și ziceau unii către alții. Ce înseamnă lucrul acesta? El poruncește cu stăpânire și cu putere duhurilor necurate și ele ies afară. Wow! Și i s-a dus vestea în toate împrejurimile. Și curând după aceea Iisus intră în casa lui Simon, Petru, a cărui soacră era grav bolnavă. Și-a vindecat-o, a certat frigurile. Și în final, foarte mulți oameni cu același fel de probleme au venit la Iisus și acesta i-a vindecat. Ceea ce nazarinenii au refuzat, respingându-L pe Iisus, este acum revărsat din abundență în locul unde Hristos a găsit credință. Ideea este următoarea. Cei care îl resping pe Hristos, resping harul lui Dumnezeu pentru mântuire. Însă cei care cred în El, care în loc să-L îndepărteze din viața lor, așa cum au făcut nazarinenii, Vin la el însă și își mărturisesc nevoia lor, își mărturisesc păcatele lor, vin la el cu toate suferințele lor. Oamenii aceștia au parte de puterea mântuitoare a lui Hristos. Unul din scopurile predicii din această dimineață este să înțelegem ce spun minunile despre Hristos, despre lucrarea Lui și să vedem felul în care minunile scot Evanghelia la lumină. De aceea am să fac câteva observații generale despre ceea ce am văzut, am citit până acum. Prima fiind această legătură dintre minunile lui Iisus și învățătura lui Iisus. Este o relație de subordonare. În toate aceste pasaje, lucrarea de învățare făcută de Iisus are preeminență, adică este importantă, este cea mai importantă. El învăța pe oameni în sinagogile lor și era slăvit de toți. Scrie Luca la capitolul 4 cu versetul 15. Creștinismul este o credință și o mântuire condusă de puterea unui mesaj puternic, și anume cel al Evangheliei. După cum și Pavel scrie, căci mie nu-mi e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. La Romani, capitolul 1, versetul 16. Lucrul acesta este evident în descrierea făcută de Isaia pentru lucrarea Mântuitorului, pentru lucrarea lui Mesia. Trei sau patru verbe, dacă nu mă înșel, descriu acolo misiunea lui Mesia ca fiind una de învățare. Zice, să vestesc și să propovăduiesc. Să vestesc și să propovăduiesc. Bineînțeles, un prim exemplu este refuzul lui Iisus de a face minuni dacă oamenii nu-i primesc învățătura. Nazarinenii doreau ca Iisus să-și demonstreze mai întâi puterea. Ocazie cu care ne amintim de cuvintele diavolului din pustie. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește pietrei acesteia să se facă pâine. În Luca, capitolul 4, cu versetul 3. Iar Iisus refuză, după cum a refuzat și cererea consătenilor săi. Iisus i-a zis, este scris, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Chiar și atunci când Iisus s-a dus la Capernaum, este bine de observat că exorcismul, adică scoaterea dracului, și vindecarea soacrei lui Petru s-au făcut la cuvântul lui Iisus. Iisus, zice, a mustrat dracul. Iisus a certat frigurile. A mustrat demonul și a certat și boala. Spun lucrurile acestea pentru că în ambele situații este folosit în limba greacă același cuvânt. Epitisimae. Ambele, și dracul, demonul, și boala s-au supus autorității cuvântului lui, cuvântului lui Hristos. Și în felul acesta avem subliniată preeminența cuvântului. În același fel și creștinii și bisericile de astăzi trebuie să sublinieze învățătura lui Hristos. Învățătura Scripturii dincolo sau mai presus de orice alt lucru. Mulți, prea mulți, supărător de mulți insistă că învățătura Bibliei nu e suficientă pentru evangelizare. Învățătura Scripturii nu e suficientă pentru viața bisericii. Învățătura Bibliei nu e suficientă pentru creșterea noastră spirituală. Spun că mai întâi trebuie să avem semne, mai întâi trebuie să avem minuni, trebuie să oferim distracții oamenilor, să captăm în felul acesta atenția oamenilor, după aceea să le manipulăm emoțiile, să-i facem, adică pe oameni, iertați-mi limbajul nepotrivit, să-i facem pe oameni receptivi. Să-i facem receptivi la așa zisa lucrarea Domnului și după aceea să le vestim Evanghelia dacă mai avem timp. Așa ceva însă nu vedem în lucrarea lui Iisus Hristos. El n-a folosit minunile ca să atragă atenția, ca să atragă interesul oamenilor. În centrul lucrării sale a fost învățătura. Când s-a dus în sinagogă, n-a pomenit din degete și s-au întâmplat cine știe ce lucruri extraordinare. N-a început să bată din palme și să-i invite să privească în ei înșiși și eu mai știu ce alte tehnici din astea. Nu, a deschis Scriptura și a început să le vorbească. Atât. A deschis Scriptura și a început să le vorbească. În centrul lucrării sale a fost învățătura. În ziua următoare, Diste dimineață zice că Iisus a plecat în alt loc, într-un loc pustiu. Și citim în versetul 42 că noroadele au început să-L caute în toate părțile și au ajuns până la El. Voiau să-L oprească, să nu plece de la ei. Parcă-L văd pe Petru care, având experiența zilelor trecute, a tuturor minunilor se gândea deja, mama mea, ce biserică trage de aici. Câți oameni o să vină, cât o să adunăm? Polivalent ai Pepsi. Cu atâta lume, cu atâtea vindecări, la ceea ce să te gândești, nu așa? Însă Iisus Hristos n-a privit lucrurile în felul ăsta. Aici nu era vorba că nu era milă de popor. Sau că nu voia ca mai mulți oameni să audă despre mântuire. Și Iisus voia să construiască, după cum a mărturisit, o biserică mare, universală, în toată lumea, până la marginile pământului. Și Iisus avea acest gând. Însă El și-a dat seama de ceea ce noi uităm foarte repede. Că nu poate exista mântuire fără Evanghelie. Și deci fără credință în lucrarea Lui Mântuitoare. Hristos trebuia să ferească lucrarea, învățătura Evangheliei de pasiunile și de presiunile mulțimii. Dar El le-a zis, trebuie să vestesc Evanghelia Împărăției Lui Dumnezeu și în alte cetăți, fiindcă pentru aceasta am fost trimis. Și propovăduia în sinagogile Galilei. Bineînțeles, în mod cert, dorim să împodobim Evanghelia cu vieți care să manifeste plenar harul lui Dumnezeu. Să ne bucurăm de asemenea de puterea lui Dumnezeu. Dar dacă vrem să urmăm exemplul lui Iisus, dacă vrem să urmăm principiile din lucrarea Lui, atunci trebuie să ne bazăm totul pe învățătura cuvântului lui Dumnezeu, prin care vine puterea lui Dumnezeu în această lume, în timp ce Evanghelia este primită cu credință. Despre asta e vorba. Nu despre mine. Nu despre a rupe gura târgului. Cine strânge mai mulți oameni? Iisus Hristos, măcar că a făcut-o, era totuși Fiul lui Dumnezeu, n-a fost interesat. Și a spus, accentul nu e aici. Accentul nu-i pe asta, accentul-i pe învățătură. Eu am venit să vestesc Evanghelia și să propovăduiesc. Nu să fac alte lucruri. Al doilea lucru de observat este că minunile au asigurat o validare divină a învățăturii lui Iisus. Minunile au arătat puterea divină a lui Iisus în timp ce începeau să împlinească ceea ce El predica. Minunile au demonstrat adevărul rostit de Iisus în sinagoga din Nazaret. Duhul Domnului este peste mine. Autorul Epistolei către Evrei, privind înapoi la toate aceste lucruri care le-am citit, scrie la Evrei 2, de la versetul 3, în felul următor. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare care, după ce am fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Puterea divină a validat mesajul divin al lui Iisus. Iisus a scos un demon și poporul s-a mirat și a zis, ce înseamnă lucrul ăsta? El poruncește cu stăpânire și cu putere duhurilor necurate și el ies afară. Era clar că Iisus nu învăța ca și ceilalți, ca și cărturarii și fariseii. Iisus cita din Scriptură cu autoritate. Iar pasajul care l-am citit subliniază efectul minunilor asupra ascultătorilor. În primul rând, însă, apoi, demonstrează această autoritate din mijlocul lor. Minuni care atestă caracterul divin al revelației sale. În același fel, relatarea lui Luca despre minuni are rolul de a valida Evanghelia pentru auditoriul ei original. Luca ne spune, dacă vă aduceți aminte, în primele versete, că a investigat cu atenție relatările marturilor oculari cu privire la cele scrise. S-a uitat, a comparat, a strâns, le-a pus cu atenție, le-a adunat cu atenție. În mod sigur, mulți dintre acei oameni încă trăiau. Dacă aceste minuni nu puteau să fie validate de martorii care încă erau în viață, atunci întreaga lucrare, întreaga Evanghelie a lui Luca ar fi fost batjocorită. Însă minunile s-au întâmplat. Luca nu s-a temut nici o clipă să vorbească despre ele, să le arate, să le expună. Și aceasta este o mărturie puternică atât a validității acestor relatări, cât și a caracterului supranatural al lui Iisus și a învățăturii sale. Minunile acestea ne confruntă cu aceeași provocare cu care i-a confruntat pe creștinii, pe oamenii din primul secol. Avem în față pe însuși Fiul lui Dumnezeu care ne cere loialitatea. Unii spun că Iisus e doar un mare învățător moral. Fals. Iisus nu este doar un moralist. Iisus nu este un mare psiholog care știa să manipuleze mulțimile. O, nu. Iisus n-a fost nici măcar un mare motivator. Cum sunt astăzi o grămadă de oameni care îți vând în conferințe motivaționale cum să te gândești mai frumos și mai bine despre tine. Nu. Iisus n-a fost nici unul din lucrurile astea. Însă El a avut ce n-au toți aceștia, așa nume, autoritatea de a învinge forțele răului. Iisus este Mântuitorul de la Dumnezeu. Și lucrarea Lui mântuitoare, făcută public, ne obligă pe fiecare dintre noi să luăm o decizie. Și această decizie va defini relația noastră cu Dumnezeul care L-a trimis pe Hristos. O decizie de a crede în El pentru mântuire sau de a-L respinge, așa cum au făcut-o mândrii locuitori din Nazaret. În al treilea rând, vedem în acest pasaj două aspecte importante ale lucrării de mântuire a lui Hristos. Puterea Lui care este victorioasă și mila sau îndurarea Lui care aduce vindecare. Mai întâi vedem puterea Lui, în special din aruncarea lui Satan. Este de observat faptul că prima minune relatată de Luca este alungarea unui drac, alungarea unui demon. Iisus a venit ca să zădărnicească lucrările celui rău, ale diavolului. Toată lucrarea Lui a fost să dea înapoi efectul păcatului în creație. Efectele căderii. Aceste lucrări mântuitoare vor culmina cu moartea lui Iisus Hristos pe cruce, unde va fi distrusă puterea lui Satan odată pentru totdeauna. Autorul Epistolei către Evrei scrie despre lucrul acesta în felul următor. Astfel da, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și El însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavol, și să izbăvească pe toți aceia care, prin frica morții, erau supuși robiei toată viața lor. Cu altă ocazie vom privi mai cu atenție la această minune, însă în lumina puterii lui Iisus asupra demonilor vreau să pun o întrebare. Crezi că există o putere capabilă să cucerească puterile întunericului din jurul tău? Crezi că există o astfel de putere? Lucrarea lui Satan a fost să aducă păcatul în lume și apoi moartea și apoi blestemul lui Dumnezeu asupra păcatului. Și aceste tentacole ale păcatului și ale diavolului s-au întins în toată istoria omenirii și au lăsat amprenta asupra sufletului oamenilor. Păcatul ne ține înlănțuiți. Păcatul nostru împreună cu vina și corupția pe care le aduce, precum și păcatul celorlalți. Toate astea ne robesc. Și lucrul acesta explică starea deplorabilă a lumii din jurul nostru. Păcatul și, în final, moartea ne țin rob. Cine ne poate elibera? Iată răspunsul. Iisus Hristos a venit în lume ca să zădărnicească lucrările diavolului și să dea înapoi păcatul și moartea. Alungarea demonului, aș putea zice, că a fost o gustare a măreței lucrări care avea să urmeze la Calvar, precum și o avanpremieră a ceea ce urma, și anume expulzarea lui Satan și a lucrărilor lui din noua creație a lui Dumnezeu. Asta a proclamat, ăsta a fost mesajul pe care l-a adus Iisus Hristos când a zis: împărăția lui Dumnezeu este aproape. Venirea Lui în lume proclamă și garantează că domnia întunericului va fi distrusă. Puterea aceasta lui Hristos îi eliberează pe cei înrobiți. Aceasta este o fațetă a lucrării de eliberare făcută de Iisus, o gustare, o promisiune a viitoarei distrugeri a lui Satan. Vindecarea soacrei lui Petru ne arată însă și un al doilea aspect al lucrării lui Hristos, și anume îndurarea arătată de Hristos pentru toți cei care vin la El și îi cer ajutor. Simon Petru l-a crezut pe Iisus.
Pur și simplu.
Simon Petru l-a crezut pe Iisus și de aceea l-a dus la el acasă, unde avea soacra bolnavă. Și Luca scrie în versetul 38, ultima parte, și l-au rugat pentru ea. Plin de îndurare, Iisus Hristos a vindecat-o. Auzind de această vindecare, mulți alți oameni din prejur au venit cu bolile lor. Au venit la Iisus. Și Iisus i-a vindecat. Și Luca scrie în versetul 40, el își punea mâinile peste fiecare dintre ei și îi vindeca. Dracii ieșeau din acei oameni. Bolile dispăreau sub mâinile medicului suprem. Ce-i asta decât o mare invitație ca oamenii să vină la Iisus cu slăbiciunile lor, cu bolile lor, atât ale sufletului cât și ale trupului. Să vină la Hristos și să primească ajutor, vindecare și alinare. Amintiți-vă de cuvintele Domnului Iisus din Matei, capitolul 11, cu 28. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da o dignă pentru sufletele voastre. Și așa ajungem la ultimul punct din această dimineață, al patrulea, despre scopul minunilor. Minunile lui Iisus sunt îndreptate spre cei săraci, nu spre cei bogați. Nu spre cei puternici din această lume, ci spre cei slabi. Nu spre cei mândri, ci spre cei smeriți. Implicația este una clară. Singura cale de a ne bucura de binecuvântările lui Hristos este să ne smerim înaintea Lui, dându-ne seama de boala noastră și căutând iertarea lui Hristos. Cei mândri și cei care îl disprețuiesc pe Hristos, cei orbi, nu sunt interesați de mesajul lui Hristos. Nu așa s-a întâmplat în Nazaret? Oamenii aceia se concentrau pe drepturile lor, pe ceea ce meritau ei. Însă singura cale de a veni la Hristos este smerenia și umilința, recunoașterea păcatelor și a nevoii disperate după Iisus Hristos. Singura cale de a veni la Iisus pentru mântuire este să ne recunoaștem păcatul, să ne recunoaștem vina, slăbiciunea și eșecul nostru spiritual. Și apoi să privim la puterea, îndurarea și bogățiile oferite de Hristos celor care vin la El. De aceea nu amâna, de aceea nu refuza, fiindcă oamenii din Nazaret și-au dat seama că a fost ultima lor oportunitate să se întâlnească cu Iisus Hristos. După aceea Iisus n-a mai călcat în orașul lor. Iată ce spune Apostolul Pavel la 2 Corinteni, capitolul 6, primele două versete. Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă sfătuim să faceți așa ca să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu, căci El zice, la vremea potrivită te-am ascultat, în ziua mântuirii te-am ajutat. Iată că acum este vremea potrivită, iată că acum este ziua mântuirii. Nu amâna și nu-L refuza pe Hristos, nu respinge mântuirea Lui dintr-o mândrie prostească sau mai rău, din ignoranță. Vină la El, pentru că El are putere să vindece. Să vindece orice boală a sufletului, chiar și îndoiala și necredința care poate zmacină sufletul în această dimineață. Vino la El și nu amâna, pentru că El este medicul suprem, care are puterea cea mai mare în acest univers. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi cu înțelegere și aplicare acestui cuvânt, așa cum l-am văzut descris în minunile Domnului Iisus Hristos în Luca capitolul 4. Amin.